habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha abrilna waa 19 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. waxaana idaacadda wadajir idinkugu soo jeedanaya caawa jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga wadan ee somalilan ee heshiiska dekedda iyo saldhigga berberaba ku tilmaamay mid somalilan ku akhyaano qaran.
waxay isweydiintu tahay yaa soomaaliya u saxeixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiye u wakiisheen? waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo imaaraata la yidhaahdo ayaa jira oo midina heshiis la gashay somalilan midina la gashay dowladda federaalka soomaaliya?
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo la guddoonsiiyey abaalmarinta midooda yurub ee hogaamiyaha dalxiis ee sanadka.
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan. lanoo aqoonsanaday halkii aan kaga jirna mujtamaca dunida, halkii aan ka joogno qaaraddeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee afrika ee hela bilabi dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jira.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keena weerarada gaadmada ay kooxda al-shabaab ka geystaan inta u dhexeysa magaalooyinka jowhar iyo balcad.
waxaa kaloo aan idinaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada kuuriyada waqooyi aysan ku xirin oo keliya kulanka toddobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulanka dhex mari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan kuuriyada waqooyi Kim Jong-un. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in ay u muuqato haatan rajo ah in kuuriyada waqooyi laga baabi'iyo hubka nuklearka, taasina ay beddelkeeda beesha caalamka ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo. xiisadii u dhexeysay labadaasi dal ayaa degtay horraantii sanadkan kadib markii kuuriyada waqooyi ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay kuuriyada koonfureed. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mike Pompeo oo ahaa madaxii hay-adda CIA haatana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixinta sugaya uu isfaham wanaagsan dhex maray isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi mar ay yeesheen kulan qarsoodi ahaa.
ruushka ayaa ka dalbanaya Mareykanka magdhow lacageed sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahayd ee Mareykanka uu ku soo rogay aluminiumta iyo biraha dibadda looga keeno Mareykanka. ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi sameeya. horeeya dalalka Shiinaha, Hindiya iyo midooda Yurubba waxay u diideen canshuurtaasi dheeraadka ee maamulka Trump uu soo rogay. maamulka Trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan, waxaana uu sheegay in arrintaasi canshuuraadka dheeraadka ahi ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka waddanka Mareykanka, islamar ahaantaasina waxa ay diideen inay jirto inay ku xadgudbeen qaanuunka caalamiga.
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baaraysa hubka kiimikada ayaa la filayaa in hubshooda ay ka bilaabaan magaalada Duma ee dalkaasi Suuriya haddii si ammaanihi ay u galaan halkaasi. baarayaasha ayaa arbacadii shalay aan u suurtagelin in ay gaaraan goobta koowaad ee baaritaankooda ee magaaladaasi oo hore ay ugu dhinteen dhowr qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada ah. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya weerarkaasi, laakiin Rushiya iyo Siriya ay beeniyeen. baarayaasha ayaa ku sugnaa Dimashaq isla maalintii dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiisku ay duqeeyeen saddex xarumood oo hubka kiimikada ah ee gudaha dalkaasi Suuriya.
Miguel Diaz Canel ayaa loo magacaabay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaasoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey Cuba yeelato muddo 60 sano ah, isla marahaantaasina ka baxsan qoyska reer Castro. Diaz Canel oo 70 sano jir ah ayaa hore u ah musharaxii keliya ee xilkaasi isu soo taagay, waxaana ugu guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hogaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Talabadan ayaan la filayn inay isbeddel ku samayso nidaamkii maamulka ee waddankaasi, waxaana ay dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday ku sheegay Diaz Canel inuu sii wadi doono dhabihii ay jaxeen reer Castro. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka doorashadan ay uga dhexayso Cuba. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Heather ayaa waxa ay sheegtay in maamulka Trump uu ka walwalsan yahay hannaanka doorashada oo ay tilmaamtay inaysan ahayn mid dimuqraadi ah. Madaxweynaha cusub ayaa xilka kala wareegi doona Raul Castro oo 86 sano jira. Castro ayaa xukumay Cuba 10 sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna xilka kala wareegay walaalkiisa madaxweynihii hore Cuba Fidel Castro oo Cuba xukumay intii u dhexeysa 1959 ilaa 2006.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Golaha midooda Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga ayaa maanta u aqoonsaday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle hogaamiyaha sanadkan ee dalxiiska, iyadoo lagu maamuusay doorka dalkiisa uu kaga jiro dalxiiska caalamiga ah. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo xafladii abaalmarintaasi lagu guddoonsiinayay ka hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay abaalmarintaasi mid taariikhi ah. Wariyaheena v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Wafdi ka kooban xubno ka tirsan guddida midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka oo booqasho ku jooga Djibouti ayaa maanta munaasabad lagu kulmay ku guddoonsiiyey abaalmarin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle, iyadoo abaalmarintu ay la xidhiidho midowga Yurub oo u aqoonsaday Djibouti caasimada caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadkan 2018. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii midowga Yurub uu dhowaanahan ka shaqeeyey qiimeynta dhulka dalxiiska ku habboon ee bad iyo berriba leh ee ku yaalla dalka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa sidan u soo dhaweeyay arrintaasi:
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan. Lanoo aqoonsanaday halka aan kaga jirno mujtamaca dunida, halka aan ka joogno qaaradeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee hela bilad. Waxa aan mahad u celinaynaa guddiga ama golaha reer Yurub qaabilsan dalxiiska iyo wixii la halmaala. Waxa aan leenahay waa mahadsantihiin dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jira, sida la moodayo uu ka yani qaro weyn uu ka faa'iido badan yahay. Waxa uu leeyahay dad idil ayuu hawl iyo shaqo siiya, iyo waa kala duwan. Haddeer waxaan lahaa udheelo iyo bataax iyo bad meel walba laga helo. Waxaan haynaa waa wax kale baan leenahay, meesha nuqdada, meesha ugu hooseysa ee badda ka hooseysa ee Afrikaba jirta anaga weyn. Ragga geolojiga ka shaqeeya ee dhulka ay leeyihiin uu kala gu'i doonaa meeshuu ka bilaabmaya anaga weyn. Halkii adduunku ka abuurmay laakiin abeeba ayaa ka sii muuqata weli anaga weyn, meel kale laga helo bayrac iyo meel kale lagama helo anaga mooyaan. Waxa aan dee badda hoosteeda ku jira ee deegaan ka dhan ah kuwa ugu qurux badan baan ku jira. Waxa la doonayay tuuristiga la doonayay uu imanayay waa wax aanan weli meel kale lagu arkin inuu ka arko. Meeshaasi sidda waa in la xafido weyn, waa in la ilaaliyo weyn, waa in la dhowro weyn. Badda hoosteeda kolka lala galo jaraafado ee lagu xoodiyo wixii meesha jaalle oo dhan, haddeed cid suu soo noqonaysa imi halkaasaa lagu baaba'ayna. Markaa dee tuurismu waan doonaynaa ama dalxiis waan doonaynaa, sidaan u doonaynayna waa sidaayo. Waxa uu ilaahayna siiyey baan ku howlgalaynaa, waxaana ku howlgalaynaa annaga oo ilaashanay inay wixiinaasi ayna horay nooga burburin baan doonay. Sharaf baa u soo hoyatay dalkeenna, ilaahay mahadii weeya.
Guddoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo agaga ka caagan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa ii sheegay waxay arrintan kusoo kordhin karto dhaqdhaqaaqa marsooyinka Djibouti.
Marsooyin ahaan waxba kumasoo kordhin karaan, inkastoo dalxiis uu jirana ka marsooyinkooda waa dalxiiska upper end dhanka sare ah oo dadka mataqaana maalqabeenka oo maraakiibta cruise linerska raaca way kusoo kordhin kartaa. Oo dee weybi jirtaa inay mataqaana markaba yimaada bishiiba mar kusoo xidha dekada Djibouti oo ilaa 800 oo qof ay la socdaan oo Yurubka yimaada Mediterranean Sea oo ku socda Indian Oceanka gasiiradaha ku yaala. Halkan bay joogaan 4 saacadood magaalada ay tagaan, ka dukaansadaan, ay dibadna ka baxaan. Marka waxa weeyaan dalxiisku ku imanaya bad iyo ku imanaya diyaarad ku iman doona Jabuuti nimka maalgelin badan ba ka socota dhanka hoteelada iyo dadkaasi loo soo dhoweyn lahaa oo loogu faa'iideysan lahaa in dadka in soo booqanaya dalkeena
agaasimaha guud ee kubaniga amba shirkada diyaaradaha Air Djibouti Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi ayaa isna iga waramay doorka iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalxiiska Djibouti
sida ogsoontiin ba wadanka soo markoo horumar gaarayo oo development suma isku diyaarinayo waa inay madartay diyaaradii wadaniga ee local madartay national carrier ku ay hor socoto madartay hor socota weeye marka waxa weeye anaga qorshahayaga ajanda waxaan ugu jiraan madartay inaan ka qayb galno tourismigan aan shirkada badan ma wala saaxanay control oo kamida madartay inaan airportadani oo buux kan dhexil ku yaala kan cal sabiix ku yaala iyo tajora ku yaala inaan aan dib u habeyno oo madartay dadkii ka imanaya dibadaha marka Djibouti madan aan diyaaradeer ku qaadno oo geyno heejadaha si uu soo daawadaan wixii madartay wixii tourismiga laga daawanayo halkaas aan Djibouti sadoxintiin madartay talaabo weyn beeqaday wadana badan ma tagnaa imika ajandahana waxaan ugu jiraa duulahay raad madartay inaan wadanadaasi aan wadanada Carabta inaan tagno
Aashe Maxamed Roble oo hore u ahaan jirtay wasiir Djibouti ahna hal abuur ayaa sidan iyaduna ay sheegtay
wallahi Djibouti magaca way u qalantaa de madarkta markii hore ba Ilaahay wuxuu ku maneystay ma waa wadiga askarka ya dibadeeni quruxda badda wadana badan oo hadana badle hadana dibarafku ku daato ay dadku dabaalan kareen ba yimaada wadana badan oo qabowo annaguna dalxiis ugu tagno oo nidaano wallahi wada qabowga baan u baahanahay ay iyakuna dakinina waxa aban cadceeda vitamin D baa la yiraahdaa cadceedu haday jirin kanin la cabaa jira oo kanin caba annaguna alxamdulillaah cadceed Ilaahay u nasiyay badanna uu nasiyay dowlad Hirgelisana uu nasiyay aad iyo aad maanta de sharaf bay noo tahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeenuna xandegeystiyal halka aad weli naga dhageysanaysan waa VOA Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta magacaabay golihiisa wasiirada golaha wasiirada cusub ee Ethiopia oo ka kooban inta uu magacaabay hadda 16 wasiir ayaa waxa ku jira wasiiro hore oo xilal loo soo magacaabay waxana ka mid ah wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhiga iyo wasiiro kale labadii bishan ayaa Abiy loo dhaariyay ra'iisul wasaarnimada dalkaasi Ethiopia Cabdi Xakiim Maxmuud Shuruuc ayaa arintan ka wareystay Buu Xuseen Cumar oo ah gudoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiyadda Soomaalida oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Waa run weeye wasaaruhu wuxuu magacaabay dowladdiisii ama kabinetkiisii marka wasiiradu waxay u qeybsan yihiin laba haddii guud loo sheego gudagudo loo soo galo waa Oromia yaa ugu badan waxaa ku xiga ummadda la yiraahdo Amhaarada waa tirada kolkaan eego waxaa ku xiga wadanka ummadda la yiraahdo Sawdeerna shucuubta la yiraahdo Sawdeerna Ethiopia kuwaas oo isugu jira maarata ilaa 8 ummadood oo kala duwan oo kala afa laakiin ku yiraahdo Sawdeerna Ethiopia la isku yiraahdo iyaguna waxay heleen maarata 6 wasiir baa heleen
waagaag bal hadaynu eegno in maxay kala heleen oo ay sidee u kala heleen hadaynu eegno sidee maxay kala yihiin jagooyinka ay kala heleen
okay kow Oromia oo horeysa Oromo waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda difaaca iyo dakhliga iyo maalinta cadaaladda iyo dhaqanka iyo dalxiiska halkaas waxa weeyeen waa maca hadii lagu daro wasiirka sare waa lix weeyaan
waan gartay
waxa ku xiga amxaarka ayaa ku xiga isla waxa uu helay wasiirka federaalka Ethiopia ama ministry of interior waxa la yiraahdo iyo waxa weeyeen industry warshadaha iyo waxa weeyeen urban development iyo minister
waaga
ministerka caafimaadka iyo wasiirka biyaha
waaga waa taasina waa amxaaradii
halkaa wuxuu helay waa amxaaradii
weeyeen
halkaa waxa weeyeen waa lix bay ka dhigay
waaga ay hadaynu gaar u eegno Soomaalida oo kale waxa kamid yihiin qoomiyadaha tir ahaan badan ee dega dalka Ethiopia dowlad deegaanka Soomaalida amaba Soomaalida oo kale markii noo eegno iyagu maxay ka heleen saamigaasi wasiirada ee uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray maanta
waxa weeye Soomaalidu ilaa imika waxa aan ognahay waxa horta waxa la sameeyay waa 16 wasiir weeye 10 way cusub tahay 6duna waa ragii hore u weeye marka qila markaan eegno laba qof baa isiiyay mid gabadh ah oo qaabilsan maareeyay technology-ga information technology waxa la yiraahdo iyo information-ka oo iyaguna nin ah la yiraahdo shide
waan gartay
gabadha oo wax la yiraahdo labadaba ilaa hadda yaa Soomaali ognahay
waagaag haddeenu eegno buux ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhawaan baa isaga laftarkiisa la doortay amaba xisbiga gudihiisa iska soo magacaabay dabcan baarlamaankuna ay meel mariyeen xubnahan markaynu eegno 16-ka ah ee wasiirada iyo hanaanka loo qaybsaday ma tahay dawladdii la filayay marka la eego xisadda ka taagnay dalka Itoobiya
waxay ila tahay iyadoo moogtahay arrintaasi ay weli hirgelinteedu ay cusub tahay laakiin waxa u eeg tahay wax marka isbeddel ay ka muuqato waxaana maragtay umadihii qeylada badnaa ee maal dhibaatooyin qabtay inay qaboojinayso ayay u eeg tahay marka Oromiya la eego oo kale umadda Oromiya maragtay ugu dhibaatooyinka ugu badan soo gaarayeen waxa weeyeen waxay qaadatay siyaasadda iyo awoodda waddanka iyadaa qaadatay waa markaan eegno arrimaha dibadda daafaca lacag ama revenue iyo minister of justice iyo culture and dalxiis ama iyo tourism
arrimaha dalxiiska marka xiisadii taagnayd ee muddoba soo taxnayd iyo mudaharaadyadii iyo weliba kacdoonkii ay hogaaminayeen qoomiyadda oromadu waa mid qaboojin karta wax ka tari karta
way ka tari karaysaa sababto waxa weeye saami ma fiican bay qaateen waxyaabo kalena way u hadheen lagu soo dari doono galabta iyo berida la maqli doono waxay jira ku-xigeenada weli lama magacaabin ambaasadaradi kaloo hadhay ayaa jira iyaduna way socotaan beri waan ishiin doonaa
waagaag haddaynu geesta kale eegno baarlamaanka ayaa isagana afhayeenkiisa ama gudoomiye baarlamaanka ayaa jagadiisa dabcan markii hore isku casilay gudoomiye hore iyadana in la buuxiyo ay ahayd wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in haweeney jagadaasi gudoomiyenimada baarlamaanka loo doortay haweeneydaasi maxay tahaysa sidee ku dhacday doorashadaas
ninkii meesha kolka horada waxaa lahaa ragga ummadda oromiya ayaa lahayd meesha marka ninkii hore kolkii oo isxasilay de waxaa lagu bedelay gabadha aad sheegaysa ayaa lagu bedelay gabadhuna waa reer kaawn laakiin halkan ministrada aan ku aqiyay agan kuma jirto ayay waa iyadoo afhayeenka baarlamaanka weyn
waagaag dhinaca kale markaynu eegno buux markaynu ka nimaadno magacaabidda uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay xubnihii golihiisa wasiirada dabcan iyadana waxaa hore waddanka uga taagnayd xaaladii amarka degdega ahayd ama wixii emergency-ga la odhanayay iyada taasi weli ma laga hadlayse weli ma taagan tahay
weli lagama hadlin laakiin waa laga hadli doonaa arrintaasi inaa in la qaadayaba maaragtay ummadda Itoobiya aaminsan tahay aniguna aan u malaynaya waa la qaadi doonaa maxaa yeelay ninkii madaxweynaha meesha uu ahaa secretary general uu ahaa waxaa la geeyay minister of transport baa laga dhigay waana qolada sawdeermiga iyo ku jira marka waxay ila tahay already inaa maaragtay arrintaasi in la weydeeyabaan yaa muuqata
kaasi waxa uu ahaa buux Xuseen Cumar gudoomiyaha xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga Soomaalida oo ku sugan galada Addis Ababa dalka Itoobiya Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuuna faahfaahin ka siinayay golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya ee ra'iisul wasaarahaas ee dhawaantan la magacaabay Abi Axmed uu ku dhawaaqay halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera ay xisbi ahaan u arkaan qiyaano qaran, waxaana dowladda ugu baaqay in heshiiskii rasmiga ahaa ay soo bandhigto. Gudoomiye Cirro ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa hadalladiisna waxaa ka mid ahaa
jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Soomaaliland heshiisyadii ay kala saxdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka waxay is weydiintu tahay يا صوماليا وصحيح هالشيء داس واي ما دحوينا يا شيء كل مية هو كيشين ما حسن شيخ وها ما عبد الرشيد علي شرمركوها ما غف كلوها وحيس ودين تتعي ما اللي بده ولدوه إماراتها لا يلا هذا ياتشره هم مدينة هالشيء لقى شيء صومالي الآن مدينة لقى شيء دولة فدرال كصوماليا وأمايا الشعب كصومالي الآن أي كل مية بين عدكوين لصر عادين أيها مدحوين السيلة أيها وين محكمة لك هنا مجاهد مصبيحي سافر أو قطبا حي وحاو بنان إنو لباري موت كلا دورتو كو إنو سعسلو الشعب كسومالي لأن السابح حاد ويديستو دورو شوين عصب ومدحتوين كل واقو لبا إن ما موسك حيوبين لغو سمايو مدحوين مصبيحي يضلو عسكن أيها دستوركا
sidoo kale shirkaasi jiraad kadib ayuu wariyeyna Barqad Maxmuud Kaariye waxa waray si gaar ah la yeeshay gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoo wax ka weydiyay arimaha khilaafaadka ka dhex jira xisbigiisa waxa uu ka hadlay arimo kale oo dhowr ah ugu horeen wuxuu weydiyay sababta keentay in shirka jaraa'id ee maanta ay qabteen ay sameeyaan
duluuda shirka jaraa'id wuxuu ahaa shareeto xasoobahay war in oo siiday oo siiday dowlad harimada dalka imaraadku oo ku sheegay in heshiisidii dikada berbera iyo saldhigaba ay kala fahm iyo heshiis bakala galeen dawladda Soomaaliya warkaasi war la filayay moheen de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay imaraadka muddo xukuumadda Soomaaliland heshiisida noqoladoodi asalka ahaa baarlamaanka lama keenin shacabigana looma soo bandhigin laakiin waxaan islaayn markii hore ee xukuumadu waxay u ilaalinaysay inay xafido laakiin warkii ka duwan ba soo baxay marka arintaas waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacabiga xukuumadii kale dambeeyay ay ka qariyeen war muhiim ah oo ay hayaan oo ah heshiisidaas in Soomaaliya la kulahayd ama saaxiib
inahaasi idinkama warka wasiirkuun baa idin ah mise maxaa hore uga war heli waydeen hadii ay sidaad u sheegaysaa u jirto
horta tuunkaasi ugu jiray Barqadow marar badan baa la lahaa waxa saahay hebel iyo hebel Xasan Sheekh baa saahay Cabdirashid Cali markaa saahay laakiin marna kumana tirabi kareynin hadaana uu rasmi ahay in markaa dimaada cid heshiisada gashay ee lala galay Imaaraadka ahayd Imaaraadkuna xaqiijiyeen markaa tuunkii hor u jiray ayaa ma talabay
aan adigu ka gudoomiyahan dhowr jeer ba madaxweynaha kulanteen Muusebixii aan dhowr kulan oo kala duwan waa soo timaadeen isagu soo urbaahinta ka sheegay in wada shaqeyn ama kala warqaadasho dhexdiina marta ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegin oo idan dhinaca qura go'aankeeda ku qaadan oo idan odhan khiyaamo qaran ba dhacday xukuumadii iyo madaxweynihii iyo cidii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisan oo kala hadasheen
maya kala waan hadal dhismaarada maanahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii hore ay xukuumadu ka qarinaysay labada xukuumadoodba haday dhex xukuumadu hore shacabka qarisay madaxweyne Muuse wuxuu haystay fursad uu ku saxo arintaas oo arintaas ama Imaaraadka kala hadlo ama heshiiska ku noqdo ama de soo bandhigu yiraahdo dawladda hore talaabo ha saxayn bay qaaday markaa fursada uu haystay fursadana runtii de kama faa'iideysa
miyey jirtaa wax idinka hor istaageen ayada kala hadashaan xukuumadda inta u tagtaan iyo madaxweynihii weydiisaan sida hawshan u dhacday
wax iska hor taageen ma jiraa
midin qorsheysantayna yeeshaan
deema ka warkii wasii deynay wixii kale danta qaranka diyaar baan u nahay
way aan heshiiskan markuu dhacayay inkastoo xarugufa badan iyo khilaafyo ku gadaanayeen haddana gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd kulankii wada jirka ay qodobadii tiirarka lagu ansixiyay waa joogtay xukuumadda imika cusubna waxay tiri qodobadii hoos baan u daadajinay ma la oran karaa hanaan aad qayb ka ahayd baad maanta dhaliilaysa
ma horta mar walba heshiiska horta markii aan baarlamaanka joogay heshiis original lama keenin baarlamaanka markan sheegay ma ka sheegay waxa ku heshiiskani ma aha heshiiskii originalka ama saxaafadda waa TV da lagu noqon kartaan waxa ku heshiiskii rasmiga ahaa ama wasiirka arrimaha dibadda joogay wuxuu heshiiskii rasmiga ahaa maha dahiba kii saldhigana waa ogeydeeno wixii lagu ansixiyey anwani ka baxay aniyo gudoomiyaha guurtidu anoo xafiiska gudoomiyaha guurta joogay waxaan la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaan markii la rabay in la saxiyo waxaan ku nidi madaxweyne waxaan faaga baahanay heshiiskii saldhigga
madaxweyne siilaayo
madaxweyne siilaayo maxamed xaashe markaa dee wasiirahay waa idin keenaynaa buu yidhi wixii la keenayna waa arkaysay waraaq brashuura baa la keenay af soomaali ku qoran marka runtii dee waaba iska anagu kama waana hadaleene dee maanta waxaa qarxiyay ninkan carbeed bal waxaan islan iska sugay dowladdu waqtiga keento laakiin imika de haddii soo bandhigo la yidhi soomaaliyaaba qeyb ka ahayd oo soomaaliya aanu kala fahamnay oo soomaaliya aanu aqoonsannahay oo somalilan ma aqoonsanin dee wixii dowladii kulmi sheegayeen markaas waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo been abuura
sidaad sheegtay idinku waxaa u aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dee xukuumaddu isbaraxda ha isbaraxdo heshiiskii runta ahaa ha keento
taa kagaimaada xaggaas dhinaca kale isgeer taagno xisbiga wadan maalmahan hadalaa ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiyaa hareeyey shalet waxaa doorateen xogaya guud oo cusub oo kumeel gaaris aada u sheegteen warbaahinta arintaasi ka war
horta khilaaf hareeyey ma jiro arintu waxaan u aqaanaa dee markuu meeshu dhaqariyo soomaaliga laakiin dawa xogayaha guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo dawa maqlayseen xisbigu arintaa dee si israsmiya mooyaane marna ugaba jawaabin ana ma jeeray inaan u jawaabo xogayaha guud xaq uu leeyay hadduu marar dambe oo dambe hadlayana uu hadli karaa marka markii arintaasi soo baxday waxaa loo saaray guddi hawshaa kasoo tala baxaysa oo waxaana lagu amray anigii isagaba inaana saxaafadda la hadal iyadoo arintii la sugayaaba haddana saxaafadda la hadlay hoggaanku uu ka shiray arintaas iyagaana soo jeediyay in xilka laga qaado dabeedna siduu sharci uu sheegayo qodobka 70-aad waxaanu usoo bandhignay guddida fulinta oo xaq u siinayo sharcigu inay madaxda sare xisbiga ay ka qaadi karaan xilka ninkan hadda meesha loo dhiibayna waa nin farsamo yaqaana xogayo guud maaha waxaanu gaadhsiinaya muddada shirka horeysa
waa kumeel gaadh muddada xilkaahinaya waa imisa
waa inta shirweynaha ka horeysa shirweyne waa la mudeeyey waxaa lagu mudeeyey 8-9 April 2019 sanad baan dubloodhiga
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayuu kaasi ahaa wuxuuna isagoo hargeysa jooga uu warramayey wariyaha v o a isla hargeysa barkhad maxmuud kaariye
aweyso wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo wargeysyada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa
ruushka ayaa ka dalbanaya maraykanka magdhow sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahi ee maraykanku uu ku soo rogay ee aluminium tayo biraha dibadda looga keeno maraykanka ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi samaysa hore ayaa dalalka shiinaha hindiya iyo midooda yurub waxay u diideen canshuuraadkaasi dheeraadka ee maamulka trump uu soo rogay maamulka trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan waxaana uu sheegay in arrintan canshuuraadka dheeraadka ay soo rogeen ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka maraykanka aysanna jirin ku-xadgudub ee dhinaca qaanuunka caalamiga oo ay sameeyeen
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa waxaa maanta uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada kuuriyada waqooyi aysan ku xirin oo keliya kulanka toddobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulan dhex mari doona madaxweynaha mareykanka donald trump iyo kan kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa waxa uu sheegay inay u muuqato rajaha in kuuriyada waqooyi laga baabiiyo hubka nuklearka taasina beddelkeeda ay beesha caalamku ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo xiisadii u dhexeysay labadaasi dal ayaa degtay horaantii sanadkan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Miguel Diaz Canel ayaa loo doortay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaasoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey Cuba yeelato muddo 60 sano, kana baxsan qoyska reer Castro. Diaz Canel oo 70 sano jira ayaa musharaxa keliya ee xilkaasi isku soo taagay, waxaana uu ku guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hogaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Talabadan ayaa la filayn in uu isbeddel ku sameyso nidaamkii maamulka waddankaas, waxaana dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday uu ku sheegay Diaz Canel inuu sii wadi doono dhabihii ay jeexeen reer Castro.
Tan iyo horraantii sanadkan, kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro waxa ay ka geysanaysay waddada isku xirta magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Muqdisho, halkaasoo ay ku dileen ciidamo ka tirsanaa AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. 2 bishii Maarch ee sanadkan, weerar Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Balcad ay u suurto gashay in ay gudaha u galaan magaalada. Isla horraantii bishii Maarch, askar ka tirsan ciidanka Burundi oo maray inta u dhexeysa Jowhar iyo Balcad ayaa lagu weeraray shalayna kooxda Al-Shabaab ayaa waddada waxay u gashay baabuur ay la socdeen ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka Hirshabeelle. Haddaba maxay tahay sababta ay weeraradan ay ugu soo badanayaan waddada isku xirta Balcad iyo Muqdisho? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle, Cabdiqaadir Aadan Jalle.
Taas horta korna waa sheegay waxa waaye waxaa sababaayo wuxuu culays ka soo fuulay dhanka Shabeellada hoose. Hal marna uma guuri karaan dhankan kale oo Hiiraan ma usoo wada guuri karaan. Marka anaguna halkaa ugu diyaar garownay dhanka Shabeellada Soomaaliya culays uu ka soo fuulay ayaa waxa isku dayayaan in maaragtay dhankan hal mar u guuraan, taasoo sababay marka inay mar walba ay weerar ugu soo qaadaan.
Goorma ayay bilowdeen weeraradan iyo dhibaatooyinkan waddada dhexdeeda?
Muddadii ugu dambeysay bishii Febraayo dhammaadkeeda ilaa Maarso waxaa si toos socday weerarada iyo maaragtay qaaxyo ay nala beegsanayaan noola dagaalanka maaragtay ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa fadaalkaba. Kooxa Al-Shabaab wadooyinka waddada udhexeysa Balcad iyo Jowhar dadaalo badan iyo aan sameynay iyo maaragtay ciidamo badan oo aan tababar u sameynay oo loo tababaray waxyaabaha qarsida looga hortago waxyaabaha qarxo, anagoo kaashanayna walaalaha AMISOM waxaan ku guuleysanay in ciidan la dhigo dal control laga sameeyo inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar meesha loo yaqaano maaragtay ceelka Geelow.
Waa garta, laakiin iyadoo ay sidaasi jirto oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo maaragtay iyo maamulkaad adiga ka tirsan tahaba ay sheegeen in ay wax ka qabteen oo ay ciidamo geeyeen halkaas, ayay haddana dhibaatooyinkii weli kasii socdaan halkooda. Marka maxay tahay wax sababaya?
Walaal, waa mahadsan tahay sidan ka warqabnada. Al-Shabaab waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka dhexdooda, waxayna sameeyaan maaragtay ciidamo maaragtay ugaarsiga oo gaar ah. Marka lagu guuleystay in maaragtay waddada si toos soo furay oo maaragtay waddadii hadda maaragtay ugu dambeeyay uu soo maray dhulka ah hogaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen aan guudlaabay, waxay bilaabeen inay maaragtay baabuurtii la eegtaan maaragtay 7. Marka haasur waxay noqotay in maaragtay waqtiyada qaar inay shacab iska soo dhigto maaragtay baabuur ay wax ku tuuraan, laakiin hadda waddadaas waa wadda si toos u furan. Hadda kadib waxa la sameyn doonaa inshaallah in maaragtay toos sameeyo oo maaragtay meelaha ay joogaan lagu tago inshaallah.
Meelaha ugu daran oo ay weerarada ka geystaan waa xagee?
Walaal, waddada wadda la yiraahdo waa lafa gare oo maaragtay u dhexeyso Balcad iyo Jowhar, waa wadda ay maaragtay isticmaalaan dadka maaragtay reer miyiga ah. Hadda maaragtay qof dameer saaran oo maaragtay dadkii lama kala garan karo fahmi karta dadki waa reeguura. Marka dadkaasi dhex dhumaystaan, laakiin waddadaas halkiiba waxaan dhihi karnaa 9 waa lagu guuleystay in maaragtay si toos ay u shaqeyso oo maaragtay hadda ciidamadii AMISOM iyo ciidamada dowladda degan.
Waaya, marka siduu idin saameeyey weerarada ay shabaabka ka geystaan waddada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho?
Walaal, mahadsan tahay. Waxaa waaye waa dareemi kartaa anaga waxaanahay iseed cusub oo ciidan aan hore u lahayn. Marka waa dareemi kartaa iseed cusub oon maaragtay ciidan oo u tababaran oo aan lahayn, laakiin hadda insha allah bilow fiican ku jiro. Haddana maaragtay muddo aan 1 sano iyo bilooyin jiro iyo hadda inta fans maaragtay horumarka aan ka sameynay aan dhihi karnaa maaragtay waa tilaabooyin ama waxyaabo maaragtay horumar la taaban karaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle, wuxuuna u warrameeyey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari. markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ee maanta. sida aad dhegeystayaal la wada socotaana, toddobaadyadan waxaa hawada Soomaaliya dul heebaabayso daruur doorasho, taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Cismaan Jawaari. Doorashada ayaa waxaa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guuleysto. dadka ayaa inta badan carabka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsani ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto, oo dadka qaar ayba yiraahdaan waa la gataa, halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagta un ka mid tahay aaladaha lagu kala guuleysto. doodeena maantana waxa ay ku saabsan tahay arrintaasi: ma jirtaa in ay doorashada guddoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo, mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta? dooda waxaa igala qaybgalaya Yuusuf Xasan Mursal oo horey u ahaan jiray saxufi, islamarkaana muddo dheer kasoo shaqaynayay arrimaha samafalka, haddana falanqeeya siyaasadeeda. dhinaca kale waxaa ku jira Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qareen, islamarkaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda. labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaan codbaahiyaha siinayaa Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf
Jaamac, waa mahadsan tahay walaal. marka ugu horeysa, lacagta ama doorashada, marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka doorashooyinkii ka soo dhacayay Soomaaliya, hadday noqon lahayd mid madaxweyne, hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan, waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka. lacagta marka waxay ka mid tahay faktorka ugu weyn ee lagu kala guuleysto, ayay ka mid tahay oo door weyn ka qaata dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda. saameyn kule ayay lacagtu ka mid tahay ay musharaxiintu isticmaalaan. marka loo eego sida ay Soomaalidu u isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga isticmaalo ayaa marka aad u kala duwan.
wadamada
horey maray
waan u imaan doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo. Cali Sheekh Aadan Qareen, adiga sideed u aragtaa arrintan?
Jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibka Yuusuf oo igala qaybgalaya dooda. marka labaad, haddii aan usoo gudbo arrintan dood ee ku saabsan tahay oo ah mar walba aad loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo, anigu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey, in ay tahay lacagtu midba ugu horeysa oo wax lagu garan karo ama qofka uu kusoo bixi karo. waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofka uu kusoo bixi karo. lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo. tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino, inta badan dadka lagu tuhmo ama mataqaanaa lagu xanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama laisleeyaabay kusoo baxayaan, inta badan kuma guuleystaan. taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro ayse dadka aysan ogeyn.
waaya, waan u imaanaynaa sababaha kale. Yuusuf Xasan Mursal, waad maqlaysaa qoraa Cali Sheekh Aadan waxa uu yiri lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya, arrimo kale ayaa ka muhiimsan.
anigu sidaa ma qabo. lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya, uguna horeeya, uguna dambeeya ayay ka mid tahay. midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aanu isticmaalin lacag ma jirto. markasta lacag baa la isticmaalayay, codku waa la kala gadanayay. qofkii maaragtay ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara, tusaale ahaan xilkaas baan kuu magacaabi doonaa ku dara, tusaale ahaan maaragtay isku gruub siyaasadeed ama political wing wax la yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin, sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa. laakiin sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya, haddaan kasoo bilowno 2000 ee carte ilaa iyo haddaan joognod 2018 aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa. Nairobi aan joognay, Imbagaati aan joognay, Cabdullaahi Isla Doorad ayaan joognay. Waxyaabaha aan indhaha laga qarsan karin ayay kamid tahay oo aan la dhihi karin lacag lama isticmaalin. Way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay ii sheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinaya ma ahane kan kale la doorto. Way dhici kartaa oo maaragtay sidaa uu ku soo baxo way dhici kartay, laakiin lama dhihi karo sida aan qabo. Waxyaabaha ugu hooseeya ay lacagtu kamid tahay lama dhihi karo.
Qareen Calisha Qaadan, sida aad maqlayso, inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan, haddana lacagta qofka uu haysto keliya ma ahan midda lagu xisaabtamayo. Marka waa maxay daliisha sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a?
Waa maadsan tahay jaamac. Haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil oga dhigayo, waxaa jiro waxa la yiraahdo garaangal siyaasadeed ama baarlamaanka, iyo waxaa jiro baarlamaanka Soomaaliya uu ka duwan yahay baarlamaanada adduunka, oo ma jiro axzaab siyaasadeed uu xildhibaanka ku jiro oo aragtidiisa difaacanayo. Laakiin waxaa jiro kutlooyin uu baarlamaanka u samaysan yahay. Tusaale ahaan, haddaan kuusoo qaato baarlamaanka hadda jiro, waxaa jiro kutlooyin la dhaho isbedel doonka oo xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto. Waxaa kaloo jiro sidoo kale kutlooyin mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka, oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dowladdii hore iyo garabyo kale oo iyagana tacdilnay ah oo taabaxsan. Marka in xildhibaanka musharaxa uu ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ah ama uu haysto codkooda iyo taageeradooda ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka musharaxu uu ku imaan karo bannaanka. Markii taas laga gudbo, waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed waa ogtahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto, ama haddii mataqaanaa isku faandheyn kale ay wax imaan doonaan. Marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo. Markii intaas laga tago, waxaa kaloo jirto galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo. Dalku waa federaal, waxaa jira dowlad goboleedyo, xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig u yahay. Markaas waxaa laga yaabaa in rabitaanka dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jiheynaysa.
Kaloo
intaas oo kale kasii muhiimsan uu kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac, waxa la yaabo aragtidiisa iyo kartidiisa.
Cali,
intaasyaaba inuu noqdo
intaasba Yuusuf waxaa laga yaabaa inuu kugu raacsan yahay, laakiin uusan horumarinaynin, uusan lahayn lacagta ka horeysa. Marka adigu intaaba lacagta kaaga horeeya,
anigu waxaan aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo ama ay gadayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka dhammaayo.
Waayahay Yuusuf ayaan siinaya. Yuusuf, Cali, wax yar aan Yuusuf siina inuu ka jawaabo adoo maata
jaamacow. Waxaan u malaynaa saaxiibkay Cali wadanka uu ka hadlayo inuusan Soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa. Wadanka qudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad laga hormarinayo kan ma ahan. Haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno, Soomaaliya ma ahan. Soomaaliya waxaa la hormariyaa, lacagta ayaa la hormariyaa, lamana inkiri karo. Heerkaas dimuqraadiyaddaas oo maaragtay ma gaarin, annaga dadkeega ma gaarin, siyaasiyiinteena ma gaarin. Sida adduunka lacagta looga isticmaalo, waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay wadamada maaragtay ku hormaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda. Waxaa jira siyaabo ay lacagtu isticmaalaan ayaa jira. Waxaa jirta nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay ii sheeg lacagta la isticmaalo, sida xayeysiinta, sida xafladaha, sida transportationka, waxyaabahaas ay siyaasiyiintu u isticmaalaan. In toos cod loo kala gato ma dhacayso. Taas hadday dhacdo, wadamada horey maray waxay u arkaan in qofka muwaadinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso. Soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa wax in toos loo kala gato codka la kala iibsado ayaa Soomaaliya ka dhacaysa.
Waayahay, waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena. Marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo. Doorashada hadda la filayo inay ka dhacdo baarlamaanka, oo uu kusoo bixi doono qofka la filayo inuu bedelo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka, mudane Jawaari, maxaad isleedihiin? Ma ka duwanaan doontaa kuwii hore, mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa? Haddiiba Caliyow, adigu aad leedahay muhiim lacagta ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale? Yuusufna ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa? cali ku hore
yaa maxaa ku hore waxaan rabaa saaxiibkay horta inaan ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi taas ay tahay in lacagta aan la isku aamini karin cidda la siinayo iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho waraati ilaa hayso kale waxaa kaloo jirta arrin qabdiyada oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaabo in mu'asasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo waxa la yidhaahda baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku hayso waxa la yidhaahda kala madax banaanaashaha taas oo laga yaabo xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulinta iyo saqabsan baarlamaanka oo arrin qabdiyad la xiriirto aan ahayn lacag halka kuwo kalena ay rabaan in ay mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi karo manxaradda marka waxaan isleeyahay jaamacow doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore iyadoo midda madaxtinimada iyo middii hore hore dalka uga dayay jirtay
aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf xasan kusoo dhow
guud ahaan marka la eego doorashadan xilligan hadda ka dhacaysa ama dhawaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee ku aadan kursiga afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed way ka duwan tahay kuwii horey usoo dhici jiray waa sax waxay kaga duwan tahay horta waa markii ugu horreysay oo tira muraashixiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay usoo wada istaagaan taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay ay u hanqaltaagayaan ama khudlado ka dhex jira baarlamaanka ahaato ama kuwa lagu xanto in maaragtay gadaalkan ay hayaan maaragtay ii sheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiibba leeyihiin ama gruub kaloo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato waa tiradii ugu badnay afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo 2000 inta kumeelgaaradii iyo maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu guda jiro aan usoo jirin weeye inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay ishig ay qaarkood maaragtay ay ka tanasulaan laakiin waa tiradii ugu badnay sidaa darteed taas waxay ku caddaynaysaa in waxa lagu kala guulaysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay isaga ay ku kala guulaysan doonaan ay tahay ayaan filayaa
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen yuusuf xasan mursal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo ku soo jiray arrimaha samafalka haatanna falaqeeya siyaasadda iyo qareen cali sheekh aadan yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda waxaanu ku soo gebagabaynaynaa intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe xiise leh
jaamac buule jaamac ayaana dooda gaaban soo jeedinayay halka dhegeystayaal wii nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogen v o a somaali com haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah jaamac buula jaamac oo ku sugan studiaha v o eda ee washington
aan ku bilaabo jaamacow wargeyska daily sabaax ee ka soo baxa magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa warbixin waxa uu ka qoray mashaariicda dhinaca waxtarka leh ee dalka turkigu ay ka wadaan soomaaliya wargeyska ayaa qoray in 7 sano ee lasoo dhaafay uu dalka turkigu wax badan la qabtay dowladda iyo hay-adaha kale ee dalka ka shaqeeya soomaaliya ayaa ah dal muddo dhibaatooyin badani ay ka soo jireen waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah faqriga iyo abaaraha
dowladda turkiga ayaa ka caawinaysa soomaaliya gargaarka bini'aadanimo xerooyin loo dhisay dadka dalka ku barakacay iyadoo sida oo kalena raashin gaarsiisay dadka u baahan ee abaaruhu ay saameeyeen wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan ayaa haddana turkiga waxa uu isku xilqaamay inuu ka fuliyo dalka mashaariic la taaban karo
wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu soo qaatay maahmaahda ah qofka aad kalluun siiso waxaad quudisay maalin bar qofka sida loo kalluumaysto waxaadna quudisay inta uu nool yahay wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu safar taariikhi ah ku tegay soomaaliya sannadkii 2011 xilligaas oo ahaa ra-iisul wasaarihii dalkaas waxaa soomaaliya ka jiray abaaro iyo macluul ba'an mashaariicda turkiga ee laga wado soomaaliyana waa kuwa weli sii soconaya.
Wargeyska ayaa Ridwaano waxa uu yidhi muddo yar un Turkigu waxa uu bilaabay qorshayaal uu ku hirgelinayo isbitaallo, guryo, iskuullo, ceelal iyo sidoo kale tababarida ciidanka Soomaaliya. Tusaale ahaan, waxaa markii ugu horreysay la hirgeliyey mashruuca iskuulka beeraha ee Muqdisho. Soomaaliya ma aanay awoodi karin in dadkeeda ay ku quudiso wax soo saarka beeraha. Iskuulka wax soo saarka beeraha waxa uu ardayda dhalinyarada ah uu ku dhiirigelinayaa inay bartaan wax soo saarka beeraha. Ilaa hadda waxaa iskuulka ka qalin jabisay 500 oo arday, waxaana jira fursado waxbarashada heerka labaad uu Turkigu siiyo ardayda Soomaaliyeed.
Jaamaca wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa Kampala, haddaan u gudubno, ayaa isna waxa uu warbixin ka qoray dadaalka ay AMISOM ugu jirto in wax laga qabto miinooyinka dhulka lagu aaso. Wargeysku waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika ayaa ku baaqay dadaallo dheeri ah oo wax looga qabanayo miinooyinka lagu aaso wadooyinka, gaar ahaana sida gaarka loogu bartilmaameedsado ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala Soomaaliya.
Dinjire Francesco Madiera, wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa sheegay isniintii in miinooyinka ay yihiin khatarta weyn oo halis ku ah xasiloonida Soomaaliya. Sida ugu wanaagsan ee lagu baabi'in karo qaraxyada loo adeegsado miinooyinka waa in siyaasaddu ay noqotaa mid hagaagsan. Haddii siyaasaddu aysan hagaagsanayn, waxba ma tarayso tiknoolojiyad walba oo aan isticmaalno, waxaana suuragal ah in aanan guulaysan. Haddaba, si loo helo siyaasad sax ah, waxaa loo baahan yahay in qof walba kaalintiisa qaato, sidaas waxaa yidhi Danjira Madiera.
Danjiraha ayaa ku booriyay jaamaca u ciidamada militariga iyo kuwa booliska Soomaaliya inay wada shaqayn hoose yeeshaan si looga hortago miinooyinka aan loo aabayeelayn. Danjiraha ayaa hadalladan waxa uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas oo AMISOM ay soo qaban qaabisay waxaa gacan dhaqaale ka geysatay dalkan Britain. Ujeedka ugu muhiimsan ee laga lahaa waxa uu ahaa, sida wargeysku uu qorayo, in la helo habab lagu kobcin karo awoodaha dhinaca shaqo ee u dhexeeya AMISOM iyo ciidanka Soomaalida si looga hortago qaraxyada ay ururka Al-Shabaab inta badan geysanayaan ee miinooyinka ay u isticmaalaan.
Colonel Richard Mandrell, taliyaha ciidanka Britain ee ku sugan Soomaaliya, ayaa isna sheegay sida wargeysku qoray in xoojinta wada shaqaynta dhammaan dhinacyada shaqadoodu ay tahay amniga iyo hay-adaha amniga ee dalka in looga hortagi karo miinooyinka ay adeegsadaan Al-Shabaab.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada waxaad ka dhagaysanayseen v o a dhegeystayaal. Markana qodobada kale aan idin hayno, haddaan gudagalno iyadoo gebagabadii idaacadda aynu ku sii dhowaanayno, dowladda federaalig ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha wasiirada, ayaa maanta ansixiyay sharci mamnuucaya jarista dhirta. Kulan ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kulanka shir guddoomiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis.
Maanta waa maalin Khamiisa, waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirka golaha wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre. Oo sida caadiga ahayd maalmaha Khamiista qabsoomi jira ayaa waxaa looga hadlay ugu horeyn wasaaradda amniga ayaa la wareystay, warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga. Wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalku uu fiican yahay, wax badanna laga qabtay, maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda Soomaaliyeed, oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka Soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an. Kadib dood dheer iyo falanqeyn dheer kabacdi, waxaa la isla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
Qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyey ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahan xilliga ay AMISOM ka baxayso Soomaaliya, sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta.
Waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay. Waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhawaan la sameyn doona, haddii ilaahay raahdo tirakoob baa lagu sameyn doonaa, waxaana laga bilaabi doonaa siduu wasiirku noo sheegay ee xafiiska Prime Ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda. Waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhageystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada AMISOM ama mandate-ka u yaalay la rabay inay AMISOM kaga baxdo waddankan, waxaana laga wareystay oo ku warbixiyey wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhigga.
Shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayay sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa hagaaga dhigistayaal, haatana xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanaynaa codadkii Maandeeq iyo Axmed Cali Cigal. ay wada jirka ugu luqeynayaan Faadumo Cabdulaahi Maandeeq iyo Axmed Cali Cigaal ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddeenna fiidnimo ay wada jirkooda kugu soo jeedinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray. Intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ku ba ma taw ba ama wax lay su tiidaa